Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi 11 gis 17. En tiu tempo Iesuo prenis la quin panoin cae la du fishoin, cae supren rigardinte alla cielo, li ilin benis cae dispecigis, cae donis alla disciploi, por meti antau la homa mason, cae ili mangis cae ciui satigis. La banchedo estas profunda homa facto, quiu en ciui popoloi cae en ciui religioi havas familian cae socian signifon, signifon de homa solidarezzo cae culto, cae giec povas simboli la cunulezzon cun la mortintoi cae cun Dio. Tia signifo cae povo, iam enfasitai en la malnova alianzo, alprenas sen mesuran valoron en la vesper mangio della Signoro. Gi estas celebrata en la lumo della resurrecto, cae en la perspectivo della reveno della Signoro. Tial gi estas memorigo della morto della Signoro, cae promesso de partopreno en la glor plena resurrecto ielia reveno. Gi estas la plei concreta annonzo de Cristo, aganta evangelizado. Ciu foie ciam vi mangias le citiu pano, cae trincas le citiu calico, vi annonzas la morton de la Signoro gis li revenos. Citiu evangelizado, la Eucaristio, divigas la tutan ecclesian comunumon. Mangiu, trincu, annonzu. Gi estas respondezzo quiu concernas la tutan vivon de tivi quivi partoprenas en la pano cae vino. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de maio 2016. Ciu diacono estas samtempe apostolo cae servanto, neniam sclavo de la farendagioi el la tascoi, cae li ciam capablas preteratenti la horaroin por malfermi tempon cae spazon alla gefratoi, l'aula stilo de Dio. Gi estas la penso quiun Papo Francisco esprimis dum sia predico de la meso celebrata in Plazzo Sancta Petro, en la tago della jubileo della diaconoi. Servantai viroi, gli dispono de ciui cae mildai, char Iesuo tia estis ciel unua. La vocigio, ec la ambizio della diacono, diris la papo, ne povas esti malsama ol tio ci. Cies servanto, servanto della attendita frato, cae de tiu ne antauvidita, preta accepti cae lasi locon alla besonantoi. Francisco memorigis che la tut unua diacono estis Cristo, cae che Sancta Paulo Apostolo mem, scribante alla Galatoi, presentis lin kiel apostolon cae kiel servanton. Temas pri du aspectoi della sama afero, rimarcis la papo. Char, kiu annonzas Iesuon, tiu estas vocata servi, cae kiu servas, tiu annonzas Iesuon. Kiu servas, substrecis Francisco, tiu ne estas jalusa gardanto de sia propra tempo, sed li ec resignas esti la mastro de sia tago. Kiu servas ne estas sclavo de programado, sed li estas obeema per la coro, preta ancau al ne antauvide blagioi. La servanto, daurigis la papo, capablas servi sen attenti sian propran profiton, malfermante la pordoin de sia tempo cae de sia spazio al tiui ciui estas proximai, cae ancau al tiui ciui frapas exter la horaro, ec interrompante ion cion li shatas, au ec interrompante la merititan riposon. La servanto ne attentas la horaroin. Al mi, confesis la papo, causas doloron. Alla coro, la facto ciam mi vidas horaron en la parochoi, ec de tiu horo gis tiu horo. Cae poste? Poste ne estas malfermita pordo, ne estas pastro, ne estas diacono, ne estas laico quiu acceptas la homoin. Tio causas doloron. Ni devas preteratenti la horaroin. Havici tiun curagion. Post la meso ietagmeso, la papo trapregis cun la fideluloi en Plazzo Sancta Petro la Angeluson. Francisco memorigis inter alie la hodiauan italan tagon de la mildigo, quiu celas helpi la personoin bone vivi la finan fason de la surtera vivo. Li anca umensiis la tradizian pilgrimon hodiau faratan en Pollando, alla mariala pilgrim loco Piecari, che la patrino de la misericordo, li diris, subtenu la familioin cae la geiunuloin irantain alla mondatago della Junularo en Cracovo. Francisco anca un memorigis che la venontan unuan de Junio en Sirio oni travivos specialan tagon marquitan de pregiado. En Sirio estas prescau 2 milionoi cae duono la infanoi malpli ol quin iaragiai ciui riscas subnutradon. Dramoplena parte estas dum la nunaj tagoj la situacio de pli ol 3000 infanoj kaptitaj kune kun aliaj miloj da personoj en kampo por rifuĝintoj apud Damasko en Khan Eshie, kie sieĝado malebligas la eniron de nutrovaroj. Pliaj informoj pri Papo Francisco. Cortuŝa kaj Cortuŝo dona renkonto kun la tragedio de enmigrado konsiderata el la vidpunkto de la infanoj. Ĝi estas la ĉefa karakterizo de la momento travivita de Papo Francisco cun la centoi da iuneguloi el diversai etnai gruppoi cae religioi ciui atingis hierau Vaticanon e la sud Italia regiono Calabrio per la traino della infanoi, la iara iniziato arrangita della Papa Consilio della Cultura. La Papa auscultis la attestoin de la infanoi, li ridetis, li cortuscigis, li scherzis. Ciam estis lia vizo, Francisco parolis pri terura actualagio. Pasinte mercrede, dum la generala audienzo, tri voluntuloi assistantoi de rifugintoi salutis lin, cae donatis al li iaceton. Ili ploris, cae diris, patro, nine successis, estis infanino, sur la ondoi, sed nine successis savi shin, restis nur la iaceto. Tiu ci iaceto estas de tiu infanino. Mine volas malgioigi vin, diris Francisco, sed vi estas curagiai, cae conas la veron. Estas en dangero multai knaboi, infanoi, knabinoi, viroi, virinoi. Ni pensu al citiu infanino. Ciel si nomigis? Mi nescias. Si estis infanino sen nomo. Ciu el vi donu al si nomon cium oni desiras. En sia coro, si estas en la cielo. Si rigardas nin. En alia momento, iu infanoi ec criis, gi estas maliustagio, parolante pritiui ciui ne lasas passi la en migrantoin, cae ciam uno e la infanoi difinis ilin bestoi, Francisco diris al li scherzante, vi studis cun Heidegger, ca invitante lin al si, li clarigis, li ne volis insulti, li ne lancis insulton, li diris che persono ciu fermas sian coron ne havas homan coron, char li ne lasas pasi, li havas coron de besto, ni diru, ciel besto ciu ne comprenas. Necessas, finis la papo, ciam havi la etenditan manon de la amichezzo, laula exemplo de la bona samariano, la vivo estas por cun divido cun l'aliai. Textoi della lasta e twittera i messaggioi della Papo. Maria estas la icono della patrino ecclesio, chiu etendas la pardonon de Dio al tiui chiui vocas shin. Resti firmai sur la voio della credo per la firma e spero iela signoro. Ien la secreto de nia irado. Acceptante la Eucaristion, ni nutrigias per la corpo cae sango de Jesuo. Au, venante en nin, Jesuo unuigas nin al sia corpo. Caregai gefrato, in nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.